Krista, tu entra.
Kolmekümne esimesel märtsil 1936. aastal sündis Rakveres väike poiss. Ühe aasta sai ta elada õnnelikult oma ema-isaga Rakvere lähedal maal. Siis aga juhtus, et vanemad läksid lahku. Ema pidi tööle minema ja ühe aastase mehikese võtsid kasvatada vanavanemad. Ema asus elama kaugele Kuressaare linna. Küll oli aga tore, kui vahete vahel sai vanaemaga oma kallile emale külla sõita. Ja teinekord oldi seal isegi terve suvi. Siis tulid aga tugevad tormihood, tumedad varjud, mustad pilved, sest kätte jõudis kohutav 1941. aasta suvi, mil ema 31-aastasena pidi jätma oma 5-aastase poja siia ilma vaeseks lapseks. Kes oli see väike poiss? Kelleks ta kasvas? Milliseks kujunes? Täna tahame temast rääkida. Head kuulamist!
Teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meelde tuletan. Alati igas oma palves teie kõikide eest rõõmuga palvetades. Ma tänan teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast siiani. Ja olen kindel selles, et see, kes teis on alustanud hea töö, viib selle lõpule Kristuse Jeesuse päevani. Nõnda ongi mulle õige seda teist kõigist mõtelda, sest ma kannan teid oma südames, kes te kõik siis, kui ma olen ahelais, ja ka siis, kui kaitsen evangeeliumi ja seda kinnitan, ühes minuga olete armu osalised. Sest Jumal on mu tunnistaja, kuidas ma teid kõiki igatsen Kristuse Jeesuse südamlikkusega. Ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks selges tunnetamises ja kõiges tajumises, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse päevaks, täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi Jumala austuseks ja kiituseks. Aamen.
Me kuuleme nüüd Aamo Remmeli ja Arvo Kajaste esitusest duetti Lapsepõlve paradiis.
Ma astun lapsepõlve paradiisi ja istun isa põlve peal ja kuulan ema ime kaunist viisi ja siis tunnen ilusoo.
Vaeseks lapseks jäänud Arvo Kajaste kolis siis kiviõlisse oma vanaisa ja vanaema juurde. Sealt aga paiskas elunad Rakvere lähedale maale ja sealt omakorda Rakvere linna. Rakveres oli vanaema palvemaja koristajaks ja nõnda nad elasid kolmekesi alumisel korrusel ühes pisikeses toas. Küll oli tore omada, aga nii suurt kõrval ruumi ja pealegi sageli tühjana, kus sai olla vaikselt, segamatult. Ja seal tekkis uudisimu proovida ka harmooniumi. Nii algas üksilduses noodi õppimine ja pilli harjutamine. Kui vanaisa suri, siis otsiti paremat paika Tapal, kus elati siiski ka ainult kaasüürilistena. Onu Joone juures elasid perekond papped. Ja kord oli nende juures noorte koosolek, millest võttis osa ka vend Arpa Tarder. See oli jaanuaris 1951 ning 14-aastane Arvo tundis siis, kuidas Jumal teda kutsub. Ja sellel õhtul sai ta Jumala lapseks. Arvo käis palvelas koos vanaisa vanemaga juba ju väiksest saati, kuid sellest hetkest peale muutus kõik uueks. Kuna Tapal puudus organist, siis tasapisi iseõppinud mängija hakkas ka seda kohta täitma, sealjuures ennast arendades. Kord kutsus onu Joone neid kahte rändurit vanaema koos Arvoga oma juurde elama ja eraldas neile ühe toa ja köögi. Siis tundis Arvo, et nad elasid nagu palees. Nende elu kulges vaesuses, kuid nüüd olid nad õnnelikud omades oma kodu. Nüüd usklikuna oli tal palju toredat, palju ilusat ja palju kohtumisi usklike noortaga. Vend Aher oli talle nagu kasuisa, kes ka juhatas noort Arvot jumalariigi tööle. Esimest korda palus vend Aher Arvol midagi öelda rahvale kantsli kaudu Rakkes. Ja siis see pikk noor kõhn poiss astus kantslisse, luges julgelt kirjakoha kahest koja ehitajast, vaatas rahva poole, ehmus, ütles aamen ja tuli kantslist alla. Aga algus oli tehtud. Ega vend Aher esimest läbikukkumist tähele ei pannud. Ikka ja jälle saatis ta arglikku ja tagasihoidliku Arvo kantslisse. Nii toimus kasvamine ka selles suunas. Peale ristimist ja kogudusse ühinemist oli Arvo Tapa koguduse täie õiguslik liige ja organist.
Ma kasvasin vaeslapsena, kuid ma olen oma elu lõpuni Jumalale tänulik, et mul olid usklikud vanavanemad. Kasvasin nende juures ja terverida aastaid ka meie kodu Eesti ühes palvena. Koolis käies mind teeti siis palvevennad ja pilgati ja naerdi. Seda tehti ka vahel erakordsel viisil. Mind hüüti siis Jumala lapseks, aga ma hakkasin mõtlema, hüüd nimi on küll. Ja antakse pilkega ja naeru edasi, aga Jumala laps ma ei ole. See tegi mulle mitu aastat vaeva. Kuni tänu Jumalale ühel päeval tundsin, nimetagu nad lüütsed, pilgates või kuidas tahavad, aga mina olen lüüt Jumala laps. Ja suuremat ei ole. Olin siis 14-aastane, Jumal on siis saadik kandis.
On aasta 1952. Tallinnast saabunud noortega oli koos ühel pühapäeval Tapal ka keegi tütarlaps, kes Arvole erakordselt silma hakkas, oma ühtaegu toimekuse kui tagasi hoidlikusega. Imelik rahutus asus südamesse. Siit aga hakkas järgnema kõik edaspidine. Elli oli arukas, tõsiselt usklik, väga iseseisev ja kindlameelne, ning soovitas ka Arvol mitte end segada lasta nii noorena niisuguste tõsiste eluküsimustega, nagu on kahe noore vaheline armastus. Enne sõjavägi, ülikool ja siis vast räägime uuesti. Aga vana tõde, palju vett ei suuda armastust kustutada. Kogu Elli tarkus mattus armastuse jõu alla. Sõjaväe teenistusse minnes olid kaks südant juba teine teisele nähtamatute sidemetega köidetud. Eemal olek tugevdas neid veelgi ja peale kuuekuulist teenistust teatati Oleviste koguduse kantseleist Arvo tagasijõudmist koos Kihla sõnumiga. On august 1957. Hiitse kiriku võimsate sammastega ääristatud peatööd mööda samuvad altari poole kaks noort inimest, Elli ja Arvo. Ees kõnnib rahulikult koguduse vanema kõrge kogu, see on Ventärk. Algab laulatus talitus. Küll mäed liiguvad ja mäekünkad kõiguvad, aga minu heldus ei pea sinust mitte liikuma, ega mu rahuseadus kõikuma, ütleb Jehova, su halastaja. Oli käes kõige ilusam ja õnnelikum aeg. Ja õnnele lisati juurde. 10. aprillil 1960 ulatatakse Arvole sülle keskhaigla uksest kaks pisikest pampu. Seda rõõmu ei osanud kirjutadagi. Kodu oli järsku ema paradiis ja isa kuningriik. Seoses perekonna suurenemisega pidi Arvaga vahetama kantselei töö Olevistes trammijuhi ameti vastu. 1962. aasta suvi oli Arvo Kajaste elus mitmeti murerikas. Lisaks abikasa haigestumisele ning pikaajalisele ravile sõitmisele, lastekodusse viimisele, pandi tema ette äkki uus küsimus Jumala riigi töö põllul. Ja see tuli vend August Ruusnalt. Nõmme kogudus ootab sind. Tule meile abiks. See oli ootamatu. Mõned korrad nähtud palvela suur võõras kogudus. Aga ometi seisab ta ühel päeval esimest korda Nõmme kantslis. Ja Jumal on paremal pool. Kantsel saab koduseks, kogudus omaseks, mured rõõmud liituvad. Ning kui saabub sügis, on mure asemel rõõm nii kodus kui koguduses. Alludes Jumala soovile, korraldab tema ka kõik hästi. Koju tuleb nii abikaasa Elli, rõõmsana ja paranenuna, kui ka koju tuuakse pisikesed silmaterad. Hakkab selguma silmapiir tuleviku suhtes. 19. novembril 1967. aastal istub Arvo Kajast esimest korda Venna Ruusna kohale kõrgel põrandal ja juhatab koosolekut. Tema ordineerimine toimub 28. märtsil 1969. aastal. Ja vanempresbüüteri kantseleis alustas Arvo oma tööd 1967. aastal sekretärina. Thank you. Siin kohal aga jagab oma mälestusi minu ema Heli Kajaste.
Kui Arvo lõpetas keskkooli Tapal, siis ta tuli Tallinnasse ja tal oli väga palju sõpru. Üks nendest oli Tapa koguduse vanem Vendaer, kes oli talle otse kui isa eest. Tihti peale nad käisid koos isegi maakogudusi külastamas kahekesi. Ja Vendaer lihtsalt kasutas Arvot ja juhtis teda vaimulikule tööle ja jutlustajaks. Kui Arvo tuli Tallinnasse, siis vend Tärk märkas Arvo juures üht niisugust, et ta venitas lauseid. Ja vend Tärk suure armastusega pööras talle tähelepanu. Ja Arvo oli sellest väga, väga tänulik kuni surmani, et onu Tärk teda selles suhtes õpetas. Vend Tärk on öelnud, et ettevalmistamata kõne nõuab erilist ettevalmistamist. Ta valmistas väga, kogu südamega valmistas jutlusi, et tal pidi see hakkama sees elama ja siis ta valmistas ja öösiti, kui oli hästi vaikne. Siis ta sai valmistada, sest väiksed lapsed olid meil siin majaka tänaval ja tal ei olnud oma ette tuba. Ja kui kõik magasid, siis ta palvetas, kirjutas ja mõtles. Ja ta jutlused olid väga sisukad, väga õpetlikud, südamest tulevad. Ja ta oli ikkagi Jumala ja rahva vahel ja sellepärast ta oli väga, väga mures. Kunagi ta ei läinud kergelt kantslisse, ikka värinaga.
Oma isa meenutab nüüd ka minu 15 minutit noorem kaksikade Heldi.
Minu mälestused isast on sellest ajast vast kõige rohkem, kui ma hakkasin huvi tundma muusika vastu. Ja kui vanemad panid mind muusikakooli õppima, siis oli isa mul väga austav saatja esimesel aastal, kes mind viis muusikakooli, istus ja ootas mind ja pärast tulin temaga koos tagasi. Pärast vahetas selle välja minu kaksik vend. Eks vast isast ole mul pärit ka see muusikanne. Muusikateed on ka edasi läinud, eriti siis, kui ma juba läksin Saaremaal elama ja samal ajal õppisin kaugõppes konservatooriumis. Siis, kui ma käisin Tallinnas kooli pärast ja alati hommikuti pidin tagasi Saaremaale sõitma, et tööle jõuda, siis oli isa see, kes varahommikul tuli ja saatis mind jalgsi siit majaka tänavalt bussijaama, kandes minu kotti ja saates mind läbi pimedate tänavate. Ja see oli alati igakord. Ja ma siia maani ei suuda tegelikult seda aru saata, kui võrd ennast ohverdav ta oli, et ta kunagi nurisend ja alati hea meelega tuli mind saatma hommikul vara. Oli nagu rüütel oma uneajast, alati saatis mind. Kuna isa ema on maetud Kuressaare lossi parki sinna ühisauda, siis isa alati, kui ta käis meil Saaremaal külas, käis oma ema aual ja mitte kunagi ei jätnud käimata üks kõik, missugune ilm oli ja kui vähe või paljudel aega oli, alati ta võttis selle jaoks aega ja alati käis seal, mis oli ka üks väga suur märk tema armastusest ka oma ema vastu. Ja siis hiljem juba, kui meil olid väiksed lapsed ja kui ta Saaremaal meil külas käis, siis tal oli veel eriline side meie vanema tütre Liilianiga. Et tihti peale ta ütles, et ta ei suuda enam olla, et ta tahab minna Saaremaale Liilianit vaatama. Ja siis, kuidas ta käis Liilianiga seal jalutamas ja isegi ükskord, kui Liilian vist oli haige, siis ta oli nii-öelda põetas Liilianit ja kandis teda õlgade peal. Ja veel on mul jäänud lapsepõlvest meelde see, kuidas kuigi isal oli alati väga kiire, ta oli väga hõivatud. Ta liikus väga palju mööda Eestit ringi ja teda oli üsna vähe kodus. Siiski võttis ta tihti pühapäeviti aega, kui ta oli kodus, et me läksime perega siia samasse Kadrioru parki jalutama. Ja ka need hetked olid meie jaoks väga tähendusrikkad. Kui me koos perega jalutasime ja nautisime ka seda looduse ilu ja kõik, mis sinna juurde kuulus. Need on ka väga selgelt nagu jäänud. Ja veel lisaks, mis meil oli suviti tihti peale, käisime koos perega ka kaugemal Mustamere ääres koos vanemate sõpradega. Ja need olid ka väga toredad reisid. Päris mitmel korral sellised pikad ühised pere ettevõtmised.
Arvo oli tõesti selline, kes viis meid alati, alati kodunt välja. Kõik suved pärast juba, kui lapsed natukene suuremad olid, siis me olime kauksis, puhkasime Arvo onu juures. Ja see oli nii tore aeg.
Oleviste tund.
Te kuulate Oleviste tundi ja tänane saade on pühendatud minu isa Arvo Kajaste 75. sünniaastapäevale. Ja praegu kuulemegi Kaarman esituses ühte tema lemmiklaulu Sind armastan, Jeesus, ja sulle ma jään. Ruudi Leinus, sina oled olnud kaua aegne meie liidu sekretär ja kuidas mäletad sina Arvo Kajastet?
No esmalt Arvo Kajaste meenub mulle muidugi jutluste kaudu tema selge tugev hääl, aga jumal kinkis ka ühe reisi, kus me võisime koos minna Karpaatidesse ja see oli väga tore reis. Aga selle reisiga kaasnes ka see asi, et meil võeti buss ära ja anti võimalus Lvovis oma kohvritega maha astuda. Reis alati toob inimesi paremini ka esile, kui olete erinevates olukordades, situatsioonides. Üks asi on istuda palvelasse ja kuulata jutlust, teine asi, kui sa ikka oled reaalses elus ja keeruline situatsioon, et mida teha, kas minna tagasi. Või öelda, et jah, me oleme valmis oma usu pärast ka kannatama ja läheme oma ikka plaanitud reisiga edasi, nii et see on üks selline hea mälestus.
Nüüd kas taolises kriisis minu isa siis Arvo, kas ta oli rohkem optimist või pessimist?
Minu mälu järgi ta oli ikka optimist, tähendab, et meil küsiti iga ühe käest, et kas ta tahab tagasi minna, et oleks saanud tasuta koju sõita või jääme siia. ja kuna kohalikud meid võtsid väga lahkelt vastu, et minu mäll on ta sööbinud optimistina ja meie väiksema rühmana sõitsime veel edasi siis Mugatsiosse ja sinna sellesse piirkonda.
Oma meenutusi jagab ka Oleviste vanem pastor Siim Teekel.
Kui rääkida pastor Arvo Kajastest, siis minu esimesed mälestused kuuluvad sellesse aega, kui me elasime Keilas ja sõitsime elektrirongiga Tallinnasse, tihti väljusime Tondil ja teatavasti Tondil on trammide lõpppeatus. Ja isa ütles, et vaatame neid trammi numbreid ja sõidame täna onu Arvo trammiga. Ja mis mulle siis on meelde jäänud sellest perioodist, kui onu Arvo oli trammijuhiks, ta ütles neid peatuse nimesid nii selge diktsiooniga ja tore oli kuulda ka väikesel lapsel trammis, kui tuttav hääl teadustas kuidagi soe tunne oli. Aastad läksid ja vahepealses elus me eriti ei kohtunud, aga kui ma 1980. aastal sain päästetud, tulin Jumala juurde, hakkasin ka uuesti pastor Arvo Kajastega tihedamalt kohtuma ja hiljem juhtus veel nii, et tema armas abikaasa Elli kutsus mind tööle Harju Elektrisse ja töökaaslastena oli meil ka nagu tihedamaid kokkupuuteid Arvoga. Ja mis ma võin tema kohta öelda? Ma võin öelda seda, et ta alati oli väga korrektne ja korrastatud mees. Seda nii väliselt kui sisemiselt. Mitmed inimesed ütlesid, et ta meie vendluses on kõige hinnatum ja nõutum vaimulike talituste läbi viia. Et olgu need siis laulatused või matused, et alati on tal ka sõnum nendele, kes muudel puhkudel võib-olla Jumala kotta ei tule. Ja kui lühidalt iseloomustada Arvo Kajastet, siis ma julgeks seda prohvet Jesaja sõnadega öelda, mis on kirjutatud Jesaja 11. peatükis, et tema peal hingas issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väevaim, issanda tundmise ja kartuse vaim.
Oleviste tund.
Te kuulate Oleviste tundi. Täna oleme rääkinud ja meenutanud Arvo Kajastet, tema 75. sünniaastapäevaga seoses. Ja nüüd kuulame tema jutlust, mida ta pidas Oleviste koguduse 25. aastapäeva eelõhtul siin Oleviste kirikus.
Kallis Oleviste juubeli kogudus ja kallid külalised kaugelt ja lähedalt. Aastapäeva eelõhtul tervitan teid kõiki meie kalli issanda Jeesuse Kristuse nimel ja annaksin edasi õnnistussoovi teile pühakirja mõtetega prohvet Sakarja raamatu 3. peatükist, 12. peatükist 10. salmi, 13. peatükist 1. ja 9. salmi ning 14. peatükist 8. salmi sõnadega. Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu. Siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pissid ja kaebavad tema pärast, nagu kaevatakse ainsa lapse pärast ja nuttavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast. Sel päeval on Taaveti sool ja Jeruusalemma elanikel avatud allikas patu ja roojuse vastu. Ja ma viin kolmanda osa tulle ning sulatan neid, nagu sulatatakse hõbedat, ja proovin neid, nagu proovitakse kulda. Ta hüüab minu nime ja ma vastan temale. Mina ütlen, see on minu rahvas ja tema ütleb Jehova, minu Jumal. Ja sel päeval voolavad Jerusalemast välja elavad veed, neist pooled Idamere poole ja pooled Läänemere poole. See sünnib suvel ja talvel. Aamen. Prohvet Sakarja oli oma elus üle elanud mitmeid suuri Jumala õnnistusi. Tema elus oli Paabeli vangipõlvest kodumaale tagasi pöördumise õnnistus. Seal oli templi taastamise ja uuesti avamise õnnistus. Täitunud prohveti kuulutuste õnnistused. Ja nüüd, kui ta oli jõudnud oma eluaastatel juba üle keskea, siis kingib Jumal talle veel ilmutuse tuleviku õnnistustest ja see on avatud allika õnnistus. Meil on täna ühine suur tänu põhjus Jumalale kiitust avaldada, et siin selles pühas paigas on allikas Jumala poolt avatuna juba eksisteerinud üle 700 aasta. Aga sellest vanast Jumala kojast meie täna saadame erilise tänu Jumala poole, et selle avatud allika viimane periood 25 aasta jooksul on olnud eriti aktiivne ja õnnistatud periood. Kui meie nüüd tahaksime tulla Jumala poolt avatud allikale, et seal kummardada, siis Sakarja juhib kõigepealt meie tähelepanu sellele, et avatud allikas on Jumala armutöö. See on Jumala looming. Inimese võimusesse ei ole antud allikaid luua ega tekitada. Kui ka ta seda väga sooviks, see ainuõigus kuulub Jumalale. Juba Taavet laulis vanasti oma Jumalast, sest sinu juures on elu allikas. Allikas on ju selleks kohaks, kus põhjavesi tungib üles maapinnale. Ning selleks, et meie võiksime saada osa jumalikust eluküllusest ja omada otse kui ülejäägiga elu rohkuse, selleks on Jumal avanud oma allikad kõigile inimestele ja selles ilmneb suur Jumala arm. Aga Jumal on silme ees pidanud ka inimkonna väga suurt vajadust, et ta allikad on avanud. Vaevalt meie oskame täna täielikult ette kujutada värske ja puhta vee tähtsust kõrbepalavuses rändavale rändurile, tema jänu kustutamiseks, tema värskenduseks ja tema puhastuseks. Seda võiks nimetada allika suureks õnnistuseks. Ent Jeesus kord viibides vanal Jaakobi kaevul ja nähes Samaaria naist lähenevat oma veenõuga sellele kaevule vett ammutama, ütles nii, kui sa teaksid Jumala andi. Jeesus pidas silme ees sellega inimkonna põhilist vajadust, avatud allikat patu ja ebapuhtuse vastu. Kogu inimkond on patu ja ebapuhtusega rüvetatud. Meie meeled, mõistus, tunded, tahe ja südametunnistus. Kõik see on rüvetatud ja teeb meid jäledaks Jumala ees ning ebameeldivaks meile endile. Teeb meid kõlbmatuteks olla rakendatud Jumala teenimisse ja olla vastu võetud Jumala osadusse. Kuid Sakarja nägi, et Jumal saab avama erilise õnnistuse allika, patu ja ebapuhtuse vastu. Möödus üle 500 aasta ja esimese sajandi aastail peale Kristuse sündi sai see allikas avatud Golgatal. Seal suri Jeesus Kristus, Jumala poeg, ainusündinud poeg meie pattude eest. Nii armastas Jumal meid, igat inimest, igat patust inimest, et andis oma poja. Heebrea kirja autor räägib Jumala pojast kirja 5. peatükki 9. salmis, kes sai õiguse igavese õndsuse, kes sai igavese õndsuse alustajaks. Ühe teise tõlke järgi igavese õndsuse allikaks kõigile, kes on temale sõnakuulelikud. Vaatamata sellele suurele armuallikale, mida Jumal avanud, võib inimene siiski olla nii võhik, nagu Samaaria naine Jaakobi kaevul, kui Jeesus temaga seal kõneles. Aga Jeesus avas tema ees järgjärgult selle allika suured rikkused ja väärtused. Augustikuus olin koos tütrega Truskavetsi tervisevee allikatel. Varem ei teadnud ma midagi nendest selle nimelistest allikatest, kuni tütrekene haigestus. Nüüd ma tean, et seal on mineraalvesi, mis kannab nime Naftusia ja kuidas seda tuleb tarvitada, mille poolest see on kasulik, kuidas ta neerusid puhastab ja ravib ja nii edasi. Ja seda sellepärast, et järsku tekkis suur vajadus niisuguse raviva vee järele. Sõber, iga inimese põhiline vajadus on Jumal. Ja see on võrreldav jänus viibiva hirve kisendamisega veeojade järele. Aga seoses sellega Sakaria räägib ka ühest erilisest päevast, erilisest ajast, mil see allikas on avatud. Ja see juhib meie mõtted tõsiasjale, et ilmselt on Jumala poolt avatud allikal erilised aktiivsuse aja. Nii nagu meie teame, pühakiri räägib, et Bethesda tiigi vett aegajalt segati taevast ja siis omandas see vesi erilise tervistava mõju. Jumala poolt tuli Sakarjale niisugune sõnum. Ja ma valan Taaveti soo ja Jeruusalema elanike peale kaastunde ja anumise vaimu. See tähendab, et rahvas suunatakse paluma. Keegi on ütelnud, kui Jumal kavatseb lasta osaks saada suurt halastust oma rahvale, siis esimene asi, mis ta teeb, ta saadab neid paluma. Nii nagu ei ole inimest elavana, kui tema enam ei hinga üldse, nii ka ei ole püha inimest, kes ei palveta. Vennad õed, issanda püha kohudus, kas Jumal näeb meis neid eeldusi, et ta saab saata meilegi kaastunde ja anumise vaimu, et suunata meid paluma oma olukorra pärast? See on väga tõsine küsimus. Kas meie ei ole vahel mööda lasnud minna oma elust Jumala poolt avatud allikate erilised aktiivsuse ajad? Kas meie vaimulik elu ei ole vahel keelanud ära meie palved Jumala trooni ees? Selle meelt parandava rahva palve mõju on hämmastav. Nende silme ette ilmub pilt Jeesusest Kristusest, keda nemad olid läbi pistnud. See on Issand, keda meie patud pistsid läbi. Meie teame seda, vennad õed. Me oleme seda pühakirjast lugenud, oleme südametega tunnetanud, oleme loendamatud kord Issanda surma mälestanud. Aga siiski on olemas eriline vaade meie pattude poolt läbi pistetud Jeesusele Kristusele, kui Jumala vaim meile seda ilmutab meie palvetes. Sellest kujuneb siis eriline ja sügav õnnistus. Aga hämmastama paneb ka selle palve tulemus ja vaate tulemus. See vaade pani rahvast sügavalt leinama. Jumala poolt valatud vaimu esimeseks õnnistuseks, kui nii võiksime siin ütelda, oli suur lein. Paljud igatsevad ja see on hea igatsus vaimu välja valamist, et see kaasa tooks juubeldava rõõmu. Ja tänu Jumalale, kui see nii on. aga siin räägitakse esmalt suurest leinast, suurest patutundest, süütundest ja meeleparandusest. Sest rahvas nägi, mida nende patt korda saatis Jumala ülima armastuse kehastuse Jeesuse Kristusega, pistis teda läbi. Venna tõed issanda kogudus, kas meie võiksime tuimalt vaadata seda pilti, mida Jumala vaim meie silme ette seab, meie poolt ennast ohvriks toonud Jeesus Kristust. Ja võime seda ütelda kahetsusega, et ikka veel meie eksimused ja patud teevad valu Kristusele ja eriti valusad on need haavad, mis on löödud tema sõprade kojas, tema koguduse plekid, tema koguduse kortsud ja laigud, meie hooletus vähene armastus ja muu selle sarnane. Niisuguse leina tulemuseks on siis Jumala poolt avatud allika eriline aktiivsuse aeg. Truskavetsis olid allikad avatud vabaks ilma hinnata kasutamiseks 3 korda päevas 3 tunni jooksul. Ja need kindlad kellaajad panid tuhanded inimesi liikuma. Seda oli elamus jälgida ja sellest osa võtta. Iga üks tuli oma kruusiga ja läks tagasi, niivõrd viies kaasa sellega seda tervistavat vett. Lein patu pärast toob meeleparanduse kaudu ja Kristuse ohvri tulemusena andestuse ja muutub suureks rõõmuks ja juubelduseks. Viimase mõttena, mis meile siit Sakarja sõnadest nagu peidetuna silma paistab, et see Jumala poolt avatud allikas, seda on võimalik kaasa võtta, seda on võimalik enesesse mahutada ja allikas tekib meis eneses. Looduslikku allikat meie kaasa võtta ei saa. Võime võtta pudelitäie vett ja varsti on see jälle otsas ning jänutame jälle. Aga Sakarja ütles, Jeruusalemmast voolavad välja elavad veed. Pooled Idamere poole, pooled Läänemere poole, see sünnib nii suvel kui talvel. Teiste sõnadega, Jumala õnnistus muutub siis eriti suureks, kui Jumala poolt õnnistatud ise muutuvad ka omakorda õnnistuseks teistele. Kes jõuaks siis ära lugeda nende hoovuste arvu, kes jõuaks kokku arvata välja voolava vee õnnistavaid rikkusi. Aga Sakarja ettekuulutus ütles ka seda, et ainult üks osa osutub niisugusteks viljakateks Jumala lasteks. Nendeks, kellest hoovavad elavad veed, kuigi Jumal tahab seda kõikidele kinkida. Kas sina ei tahaks olla niisugune elava vee allikas, kes on teistele õnnistuseks? Mind on alati sügavalt paelunud 84. laulu sõnad. Nimelt 7. salm ja lisaks veel 8. salmi viimane osa. Seal on räägitud, nuttu orust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Nad ilmuvad Jumala ette Siionis. Need on palveränduri maksimaal õnnistused. Hiljuti võisin koos sõpradega olla Tallinna lähedal asuvatel siniallikatel ja olin seal esimest korda. Seal on mitu kausitaulist järvekest. Ja nende vesi on väga selge. Põhjas on puhas liiv ja seal suur hulk vett üleskeetvaid allikaid. Huvitav oli vaadata, kuidas elu pulbitses seal. Üks allikas nagu oleks pisut puhanud ja teine ärkas taas tegevusele. Mõtlesin siis, kas taevast nähakse sellisena ka issanda kogudust, kui nuttu orgu läbivad palverändurite hulka, kes moodustavad oma pisarate, palvete ja püha eluga loendamatute allikate maa, kelles peegeldub vastu taeva ilu sära ja au. Prohvet Sakarja kauge ettekuulutus Jumala poolt avatud allikast täitus siis Golgatal, Jeesuse Kristuse ohvritöö läbi, tema ristilöömise päeval. Aga see täitus ka 4 pühal, kui Peetrus kõneles. Kui 3000 inimest meeleparanduse kaudu otsis Jumala palet. ja nägi Jeesus Kristust, keda nende patud olid läbi löönud ja risti löönud. Nemad leinasid ja said päästetud. See ette kuulutus on täitunud iga hilisema uuesti sündinud inimese juures, kes otsib Issanda palet. Võib täituda ka sinu juures, aga üks osa sellest ootab veel täitumist. On see sinu elus isiklikult täitunud. Lõpuks tahaksin kord veel tulla Truska vetsiga seotud elamuste juurde. Seal on niisugune tava, õhtul, kui hakkab pimenema, siis tänavatel helistatakse valjusti kella. See oli häire kell. Mõtlesin, mis on juhtunud. Ja siis nägin oma imestuseks, kuidas majadest ruttasid inimesed välja prügiämbritega, sest prügimasin läks tänavalt läbi, sealt helistati kella ja iga üks tõi juba varem kokku pandud prügiämbri ja valas siis oma prügi ära. Kui nüüd aastapäeva eelõhtul Jumala sõna on täna meile helisevaks häirekellaks ja kutsub üles sügispuhastuseks, kas meie ei tahaks kogu oma prahi ära anda selle, mis kuulub jäätmete hulka ja läheneda täna veel kord puhastusallikale sellega ühiselt lahti kaevates vanad õnnistuste kaevud, mida allikate ja hingede vaenlasel on õnnestunud kinnimata. Kui meie seda teeme, siis saame ka meie avatud allika suurtest õnnistustest osa. Ja kogu järgnev aeg, mis meile kingitakse, muutub Jumala poolt avatud allika õnnistuste ajaks, eriliseks aktiivsuse perioodiks. Selleks õnnistagu Jumal meid. Aamen.
Te olete kuulanud täna oleviste tundi ja me oleme meenutanud Arvo Kajastet tema 75. sünniaastapäeval. Kui ma mõtlen tagasi oma isale, siis sünnipäevad olid tema jaoks alati küllalt keerulisel ajal ja tihti peale ta ei tahtnud neid tähistada ja ta ütles ikka, see on Kristuse kannatusaeg. Ja tema pigem elas kaasa Kristuse kannatusele kui oma sünnipäevale. Nüüd 21 aastat peale tema lahkumist on tema pere jaoks ehk tema sünnipäev seotud rohkem kannatusega kui neil aegadel, kui isa veel selle maa peal liikus. Sest eks me ikka tunneme temast puudust. Mõtleme, mida tema oleks ütelnud, kuidas tema oleks reageerinud, milline oleks olnud tema seisukoht ühes või teises küsimuses. Ja ometi teeb meile head meelt see, et tema jaoks on taolised reageeringud, taolised mured, hädad kõik möödas. Alles eile avastasin ma ühest tema väikesest ingliskesest piiblist ühed tema märkmed, mis olid seotud 5. Moosese 28. peatüki 6. salmiga, mis ütleb: õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes. Ja ta kirjutab siin, et see on rännu teele antud õnnistus. See on ränduri õnnistus. Rännutee õnnistus. Jumala kaitse möödunus. Nii annetustes kui ka õnnelikuses. Need sõnad väljendavad sõltuvust Jumalast, kirjutab mu isa. Jumalas me omame selle elu jätkuvuse ja igaviku. Kui Jumal õnnistab meid, siis on ükskõik, kuhu me läheme. See on meile hea. Jeesus on me juures iga päev. Ja siis ütleb ta, see ränduri õnnistus ületab surma. Lahkumine siit maalt jätab järele õnnistuse ja saabumine uuele maale on õnnistus. Taevane isa, me täname sind täna Arvo Kajaste eest. Ma tahan sind tänada ka tema raske lapsepõlve eest. Selle igatsuse eest, mis temas oli oma ema vastu. Ka selle mure eest, kui ta ikka palvetas, et tema vanaema tervis vastu peaks ja ta mitte üksi ei peaks siia ilma jääma. Issa, ma tänan, et sa kinksid talle hea abikasa. Ma tänan, et sa tegid meist ühe perekonna. Ja ma tänan sind selle pärandi eest, mida sa oled isa näol jätnud. Issand, luba meil elada sulle ustavalt, seista sinu tõdede eest, armastada sind, armastada sinu rahvast ja armastada kõiki, kes armastust vajavad. Olgu sinu arm meiega ja me täname sind, et mälestus õigest võib ja jääb õnnistuseks. Aamen. Teiega oli stuudios Eldur Kajaste ja kui Jumal lubab, siis pühendame ehk veel ühe oleviste tunni Arvo Kajastele. Jumal õnnistus jäägu teie kõikidega.
Oleviste tund.